Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 21 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komandanti Kforit Erhard Drevs tha se nuk konsideron se bllokimi rrugëve është mjet legal për protestë. Kryeministri Hashim Thaçi tha se aksioni Kforit dhe Euleksit në veri ishte bërë në koordinim të plot me institucionet e Kosovës. Opozita në Kosovë ka mbështetur aksionin e Kforit, por e ka kritikuar qeverinë për pasivitet dhe pafuqi në veprimet në veri. Gazetaria hulumtuese në Kosovë pothuajse nuk ekziston fare, than disa gazetarë në një debat të sotëm në Prishtinë. Liderët e Libisë dhe ata perëndimore kanë mirëpritur vrasjen e ish-liderit të përmbysur të Libisë Muammar Gaddafi në qytetin e tij të lindjes. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione të shkurtra nga Kosova dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të gjitha mosmarrveshjet në rajon duhet të zgjidhen përmes dialogut dhe respektit sëndërsjell, si dhe respektimit të integritetit territorial dhe sovranitetit të secilit vend, tha të premten presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Ajo theksoi se të gjitha vendet që synojnë integrimin evropian duhet të mbështesin njëra tjetrën në këtë rrugë. Këto komente sipas një komunikate të presidencës kosovare, Jahjaga thuhet se i bëri pas takimit që zhvilloi me ministrin e punëve të jashtme të Maqedonisë Nikola Popovskin. Ky i fundit citot të ketë theksuar rëndësinë në bashkëpunimin ndërmjet Prishtinës dhe Shkupit Zyrtar për të ndryshuar, siç thuhet, stereotipat për Ballkanin Perëndimor. Policia Kosovës ka identifikuar personin e dyshuar për vrasjen e një serbi dhe plagosjen e dy të tjerëve në fshatin Dobrush të komunës së Istogut. Pas identifikimit të personit të dyshuar, policia ka vazhduar punën e pandërprer duke zhvilluar hetime intensive, të cilat kanë rezultuar me lokalizimin e vendndodhjes së personit të dyshuar, i cili më pas i është vetë dorëzuar policisë së Kosovës, thuhet në komunikatën për media të policisë. Mësohet se i dyshuari me inicialet NV, shtetas i Kosovës me vendbanim në fshatin Lukavc i Begut, pas vetëdorëzimit është arrestuar nga njësiti i hetimeve rajonale në Pej për të vazhduar me procedurat e mëtutjeshme. Ndërkohë në emër të qeverisë së Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi ftoi organet përgjegjëse që të ndërmarrin të gjithë hapat e duhur që kryesi i këtij, siç thuhet, akti të rënd, sa më shpejt të nxirret para organeve të drejtësisë dhe të merr dënimin e merituar. Prokurori udhëheqës i Task Forces Speciale për Hetime të Bashkimit Evropian, Clint Williamson, përfundoi vizitën e tij në Kosovë, njoftoi kjo Task Force përmes një komunikate për media. Duke iu referuar akuzave serioze për krim të organizuar dhe krime lufte, të pasqyruara në raportin e Këshillit të Evropës në dhjetor të vitit 2010, për hetimin e të cilave është themeluar Task Force Speciale për Hetim, Williamson tha se ky do të jetë një hetim kompleks, përfundimi i të cilit do të marrë kohë. Sidoqoftë, ai theksoi se gjatë fazës fillestare, task forca ka ndërmarrë tashmë disa hapa për të siguruar informata nga një numër burimesh institucional, për të analizuar informatat dhe për të nisur vet aktivitetet hetuese, thuhet në komunikatën për media. Bashkimi Evropian njoftoi përmes një deklarate se do të zbatoj sanksione ndaj 5 njerëzve që ndërlidhen me komplotin e dështuar që kishte për qëllim vrasjen e ambasadorit të Arabisë Saudite në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, në deklaratë nuk u përmenden as emrat e as përkatësit kombëtare të njerëzve në fjalë, por thuajse asetet financiare të BE-s do të ngrihen dhe se atyre nuk do t'u lihet më në dispozicion asnjë fond. Një gjykatë e lartë dënojnë të njëjtën në New York dy iranianë që dyshohet t'ia kenë dhënë 1.5 milion dollar një meksikani për të vrarë ambasadorin Saudi Arab në Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara do t'i tërheqin trupat ushtarake nga Iraku në fund të këtij viti. Obama tha: "Sot mund të njoftoj se, siç kemi premtuar, trupat tona të mbetura do të kthehen në shtëpi në fund të këtij viti." Kjo do të na mundsoj neve të themi definitivisht se ka përfunduar lufta në Irak dhe se partneriteti ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Irakut do të jetë normal, sikurse ndërmjet dy shteteve sovrane, theksoi ai. Obama i bëri këto komente në shtëpinë e bardhë pas mbajtjes së një videokonference me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki. Komandanti më i lartë i NATO-s tha se do të rekomandoj përfundimin e misionit të Aleancës Veri Atlantike në Libi. Admirali Jim Stavridis e bëri këtë paralajmërim përmes postimit në Facebook para takimit të Këshillit Veri Atlantik. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se vrasja në Sirte e Muammar Gaddafit ia hap rrugën përfundimit të misionit të NATO-s në Libi. Në kohën kur po shtohen pyetjet se çfarë ndodhi saktësisht në momentet e fundit para zënjes së Gaddafit, komisioneria për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara, Navi Pillay, tha se duhet të zhvillohet një hetim rreth vrasjes së ish-presidentit të Libis. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, komandanti kvorit në Kosovë, Erhard Drevs, i ka vizituar së dushtarët që po qëndrojnë afër barikadave në pjesën veriore të Kosovës dhe ka deklaruar se nuk e konsideron se blokimi rrugve është mjet legal për protest. Autoritetet e rendit të kanë njoftuar se pas operacionit të djeshëm të kvorit për largimin e barikadave në rrugë, në përgjithësi ka mbretëruar qetësia. Kvori thot se operacioni nuk do të ndalet. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Komandanti i Kforit Erhard Drevs ka qëndruar në veri të Kosovës, mes rast ka vizituar ushtarët e cilët janë duke qëndruar në afërsitë e barrikadave. Erhard Drevs tha se Kfori respekton protestat e njerëzve si e drejtë e tyre legjitime, por jo duke bllokuar rrugët.
I don't regard roadblock to be legal means of protest.
Nuk mbështesim protestat e cilat si qëllim kanë bllokimin e rrugëve, sidomos kur këto barrikada pengojnë lirinë e lëvizjes për Kforin dhe të tjerët, tha Drevs. Ai rikujtoi se veprimet e tilla janë në kundërshtim me rezolutën 1244, e cila kërkon që të mos ketë kufizim në liritë e lëvizjes për stafin ndërkombëtar. Duke folur para gazetarëve në fshatin Zupsh, komandanti i Kforit tha se ka pak shpresa për arritjen e ndonjë zgjidhje me përfaqësuesit serb.
I still believe that the better solution would be a peaceful one, but with the experiences I made so far with the representatives of the other side.
Un mendoj se zgjidhja më e mirë do të jetë ajo paqësorë, por me përvojat që i kemi pasur deri më tash me përfaqësuesit e palës tjetër, ka pak shpresa se do të kemi ndonjë zgjidhje të shpejtë, tha Drevs. Ndërsa zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha se trupat e Kforit kanë larguar përfundimisht barrikadën mbi urën e fshatit Zupç.
Edhe pse të njëjtën e kishte vënë në kontroll gjatë orëve të hershme të mëngjesit, ose më më thënë gjatë ditës, por për shkak të teknikës, për shkak të forcës së materialit i cili ishte vendosur aty, u dashur porositën pajisje veçanta për ta larguar ato si barikadë fizike definitivisht. Dhe kjo ka ndodhur gjatë orës mbrëmjes, domethënë është larguar së ndryshe në këto vende ku Kfori ka ndërmarrë veprimet e djeshme, ka vazhduar të qëndrojnë gjatë gjithnatës.
Hoti tha po ashtu se serbët kanë vazhduar të qëndrojnë në disa barikata gjatë gjithnatës, ndonse në një numër më të vogël. Është raportuar po ashtu se serbët lokal në pjesën veriore kanë bërë lëvizje të mobilizuar nga Leposaviçi, Zveçani e Zubin Potoku në drejtim të Jaginicës. Një gjë të tillë ka konfirmuar edhe zëvendësi i policisë Besim Hoti.
Ka pasur prezencë në fuqinë e të gjitha barikadat kryesore që janë vendosur në vendet të ndryshme të veri të Kosovës. Ka prezencë të persona fizik të cilët qëndrojnë. Në veçanti në ato ku Kfori ka ndërmarrë veprimet e saj, ka pasur prezencë më të shtuar të qytetarëve. Gjatë orës më vonë që numri ka qenë më i vogël, në pozicionin ka pasur prezencë.
Ndryshe, lideri serbe të veriut të Kosovës Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar serb tha se serbët lokal në veri të vendit janë të vendosur që të mbrojnë qendrimet e veta, më siç i quajti ai, mjete paqësorë dhe demokratike. Ai thekson se serbët do të qëndrojnë pranë barrikadeve, por ka shprehur dron që Kfori mund të bëjë ndonjë veprim që sipas tij të i kalojnë mandatin e kësaj force paqëruese.
Sve zavisi, nadam se da neće prekoračiti, mada su već to i uradili, svoja ovlašćenja.
E gjitha varet nga Kfori, shpresojmë që ata nuk do t'i të kalojnë në autorizimet e veta dhe mandatin që ka, ndonë se këtë tashmë e ka bërë dhe të përdorin dhunën në mëtejshme pa kur fararsyë mbi popullin civil, i cili vërtet është i qetë, i organizuar dhe i disiplinuar, tha Ivanović. Ndryshe pas fillimit e aksionit e Kforit për largimin e disa barikadave në veri të Kosovës, mbetën të lënduar 8 pjesëtar të Kforit dhe rreth 22 protestues serb. Ky veprim i Kforit erdhi pasi që nuk u arrit asnjë marrëveshje në mes të paqëruesve dhe përfaqësuesve të serbëve që ata vetë të bëjnë largimin e barrikadave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në fjalimin e tij në kuvendin e Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë në sot se aksioni Kforit dhe Uleksit për zhbllokimin e rrugëve në veri është në koordinim të plotë me institucionet e Kosovës. Ai po ashtu e ka dënuar dhunën ndaj forcave paqëruajtëse. deputetët e opozitës e kanë përshëndetur aksion e këforit, por e kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për pafuqi dhe pasivitet të veprimit në veri. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë para deputetëve se veprimet e KFOR-it dhe EULEX-it për zhbllokimin e rrugëve janë në koordinim të plot me institucionet e Kosovës për vënien e rendit dhe ligjit, ndërkaq ka dënuar dhunën ndaj forcave paqëruajtëse.
Qeveria Republikës së Kosovës vlerëson lart për kushtimin e vazhdueshëm të forcave të KFOR-it, EULEX-it dhe EULEX-it që në kuadër të mandatit të tyre po përmbushin angazhimet për vendosjen e ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë në pjesën veriore të vendit. Dëshiroj të theksoj se gjithë angazhimet dhe përkushtimet janë të përbashkëta të koordinuara me Qeverisë së Republikës së Kosovës, autoriteteve të KFOR-it, EULEX-it, Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Kryeministri Hashim Thaçi shprehti bindur se operacioni përbashkët në veri do të ketë fund të suksesshëm, mirëpo deputetët e opozitës kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për pasivitet dhe mungesë të qasjes në territorin e vendit. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradina, i tha se veprimet e fundit të KFOR-it po dëshmojnë për pafuqinë institucioneve të Kosovës në veri të vendit.
Ne i dhamë mbështetje ndërhyrjes për ta vënë në kontroll institucional pjesën e veriut dhe sot gjendja në këtë pjesë të Kosovës është shumë e keqe se sa para 25 korrikut. Primet e fundit që po ndërmerr KFOR-i në veri të Kosovës janë dëshmi e pafuqisë leadershipit ton. Ne po përballemi me një grup kriminalësh që po tentojnë ta sfidojnë institucionet e Kosovës dhe aleancën më të fuqishme ushtarake në botë, NATO. Po përballemi po me ata njerëz të cilët e humbën Kosovën një herë për gjithmonë pranë verën e vitit 99.
Ndërkohë, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Anton Quni, tha se Kosova do të nxjerrë shumë mësime nga zhvillimet në veri, që nga intervenimi i policisë së Kosovës me 25 korrik në veri, nënvizoi Quni, është parë se policia dhe organet e rendit kanë mangësi në logjistikë dhe në nivelin përgatitor për të ballafaquar me situata të tilla.
Nga aksioni 25 korrikut ne nxjerrëm shumë mësime. Policia e Kosovës ka mungesë të pajisjeve adekuate, filluar prej helmeteve, mjeteve për komunikim të sigurt, mjetet e vëzhgimin, transportera, helikoptera e tjera tjera. Në një situatë të tillë, ti keq përdorish dhe përvetësosh fondet për ngritjen e kapaciteteve të institucioneve të sigurisë, është krim mbi krimin.
Sidoqoftë, fjalimet e deputetëve për gjendjen në veri ishin pjesë e diskutimeve të tyre individuale, pasi që Kuvendi i Kosovës nuk ka trajtuar këto zhvillime, por ka vazhduar me punimet në seancën e rregullt plenare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dugagjin Gorani, këshilltari kryeministrit të Kosovës, ka thënë se agjenda gjithëpërfshirëse për verjun e kërkuar nga Komisioni Evropian paraqet nevojën për krijimin e një ministrie për verjun. Ndërkohë, në një debat të organizuar në Prishtinë në lidhje me këtë agjendë, është të thënë se barrën për hartimin dhe zbatimin e saj duhet ta ndajnë vendësit së bashku me ndërkombëtarët. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Një ministri për verjun. Është ky lansimi një ideje të këshilltarit të kryeministrit Dugagjin Gorani për integrimin më të lehtë të pjesës veriore. Interpretimi nga aspekti qeveritar i kërkesës së Komisionit Evropian për agjendën gjithëpërfshirëse për verjun, sipas Goranit, do të nënkuptonte krijimin e një ministrie të tillë, e cila do të duhej të ndihmonte në integrimin përmes mjeteve ekonomike dhe politike.
Me definimin e veriut si çështje me një rëndësi të jashtëzakonshme, në kontekstin praktik, kjo do të nënkupton të përgatitjet për formimin e një ministrie për veri. Nëse situata në veri interpretohet si çështje praktike edhe madhore, shoqënore, interpretimi i saj institucional shumë lehtë do të mund të nënkupton të formimin e një ministrie.
Gorani ka bërë këto komente në një debat mbi agjendën gjithëpërfshirëse për verjun të organizuar nga grupi për studime politike dhe ekonomike si dhe Lëvizja Evropiane në Kosovë. Në një studim që kanë bërë këto dy organizata, thuhet se agjenda duhet të zbatohet pas një presioni ndaj Serbisë për të hequr dorë nga strukturat paralele. Me shtruarjen e kërkesës për një agjend të tillë, grupi mendon se Komisioni Evropian ja një autoritetin Kosovës që ta fusë nën kontroll verjun. Me këtë thuhet në studim, konfirmohet se Serbia nuk duhet të ketë ndonjë rol në Kosovën veriore. Por të gjitha këto nuk duket të jenë punë të lehta, të paktën për këshilltarin e kryeministrit Dugagjin Gorani, i cili thotë se tërbarra i ka rënë qeverisë dhe në këtë kuadër ai thotë se ekzekutivi nuk e ka mbështetjen as të opozitës dhe as të shoqërisë civile. Por përfaqësues të shoqërisë civile për një peshë të tillë të përgjegjësisë vajsojnë vetë qeverinë që nuk ka qenë më transparente dhe e hapur në përfshirjen e të gjithëve në procesin e integrimit të veriut. Ndërkohë analisti Agron Bajrami vetë agjendën e propozuar nga Komisioni Evropian e sheh me skepticizëm.
Nuk jam i bindur se kjo kërkesë apo ky paragraf i shtuar nga Komisioni Evropian me cilin kërkohet një azim gjithëpërfshirëse për veriun, është në fakt një strategji e tyre për integrimin e veriut në shtetin e Kosovës. Më shumë mendoj se është një përpjekje për ta hedhur topin e përgjithësisë në oborrin kosovar. Me këtë dua të them se momentin kur qeveria Kosovës do ta pranoj se duhet ta hartoj një plan të ri, ajo e merr përgjithësinë jo vetëm për atë çka do të ndodhë në tutje, po edhe për atë çka ka ndodhur deri tash.
Ndërkaq sipas analistit tjetër Belul Beqës, është dashur të shkojnë disa vjet që zyrtarët evropian të kuptojnë se zgjidhja gjendet te plani Atisari.
Këta zotrin të BE-s kanë filluar ta kuptojnë se plani Atisari të zgjidhë më mirë se po thonë që duhet ta kemi një agjend gjithëpërfshirëse. E plani Atisari të kemi thënë që është pikrisht një plan gjithëpërfshirës apo jo.
Sidoqë të jetë, këshiltari kryeministri Duga Gjengorani ka kërkuar nga opozita e në veçantin nga shoqëria civile që të mos bëjnë presion bi qeverin për ndërmarin aksioneve përkatëse në veri. Si pas ti, aksionet e forces atje mund t'i kthehen bumerang shtetit të Kosovës.
Aksioni koordinuar policor ose i sektorit siguris ka rëshi këtyre strukturave. Shumë letë rezikon të interpretohet edhe të përdoret si aksion i dhunës shqiptare kundër popullit sërbë. Kjo një e vërtet, a që thjesht, për cilë nuk e dimë, se na kemi nevoj që të në diskutu. Kretë në e dimë që qëllimi strukturave kriminele serbe atje është ka tashohin policinë shqiptare ka i re banorë të serbe. Edhe kjo është një taktike thjesht balkanike e cila ka njëherë ka sukses, ka njëherë s'ka sukses. Qeveria e Kosovës nuk e ka ndërmend që shtetësinë e vetë ta dëshmojë përmes demonstrimit të dhunës edhe të fortë.
Komisioni Evropian ka kërkuar agjendën gjithëpërfshirëse për veriun pas publikimit të raportit të progresit për Kosovën, por vetë zyrtarët evropian nuk kanë dhënë detaje për zbatimin e agjendës në fjalë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Jusufi.
Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agip Çeku deklaroi sot se zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës nuk do të reflektohen as në Maqedoni e as në pjesët e tjera të rajonit. Këto komente zoti Çeku i bëri sot në Shkup në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministrin e Mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi. Zoti Besimi theksoi se bashkëpunimi ndihmon në rrugën e të dy vendeve drejt strukturave veri atlantike. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerjeta Hajro Yahjaga.
Maqedonia ka përmbushur të gjitha standardet për anëtërsim në NATO dhe mendoj se i është bërë padrejsi politike që ende ajo nuk është antare aleancës, ka deklaruar ministri Agim Çeku në konferencën e përbashkët për shtyp me homologun e tij në Maqedoni, ministrin e mbrojtjes Fatmir Besimi.
Kërkova dhe mora një shtetet plot për integrimet rajonale të Kosovës që Kosova të zë edhe vendin e vet ku i takon në ndërtimin e forcës së drejtë në rajon, por as marr përgjegjësi për rrugën dhe fuqizimin e paqes së stabilitetit në rajon.
Dy ministrat e mbrojtjes së Kosovës dhe Maqedonisë, Çeku dhe Besimi, bën të ditur se gjatë takimit kanë shtruar mundësitë e bashkëpunimit në sferat e proceseve euroatlantike. Me këtë rast ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi e shprehur se bashkëpunimi dhe këmbimi i përvojave lehtëson në mas të madhe rrugtimin e dy vendeve, Maqedonisë dhe Kosovës, në strukturat euroatlantike.
Maqedonia në rrugtimin e saj drejt ndërtimit të paqes dhe integrimit në NATO do të jetë gatshme që në fushën bilaterale të ndihmojë me eksperiencat në qendrën mjekësore ushtarake, në qendrën për trajnim rajonal të komunikimit, me akademinë ushtarake dhe me poligonin e Krivolakit për ushtrime profesionale. Në fushën rajonale, Republika Maqedonisë do të përkrahë Kosovën në të gjitha iniciativet rajonale, të jetë antar aktive, si dhe të jetë të marrë një status të avancuar në kuadër të grupës A5 për integrimin në NATO.
Ndryshe ministri Agim Çeku, duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve, ishte decisiv se veprimet në veri të Kosovës nuk mund të kenë refleksion në vende tjera të rajonit.
Është një unitet politik i gjithë faktorëve ndërkombëtar, qoftë NATO, qoftë BE-s, qoftë vendeve tjera, që ky problem duhet të zgjidhet dhe kjo pjesë duhet të jetë pjesë integrale e Kosovës dhe Kosova duhet të kontrollojë gjithë kufit e vet shtetëror. Kështu që mendoj që nuk ka asnjë rrezik që ky problem të reflektojë asnjë pjesë tjetër të Kosovës, por asnjë edhe në Maqedoninë apo vendin tjetër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Yahjaga.
Gazetaria hulumtuese në Kosovë pothuajse nuk ekziston fare, thonë disa nga gazetarët. Këto konstatime u dëgjuan sot në një debat të organizuar në Prishtinë nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe nga Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës. Postirash u thasë në Kosovë ka media të lira, por jo të pavarura. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Halil Matoshi, publicist, thot se sa i përket gazetarisë hulumtuese, ka përpjekje nga ana e gazetarve, por sipas tij ato përpjekje mbesin në gjysmë të rrugës për shumë shkaqe.
Kosova nuk funksionon pushtet sistemi politik, domethënë është në kollaps, nuk funksionon gjykata e pambarun dhe nuk ka transparencë, burimet e informimit janë shumë të mbylluna, jo vetëm tek pushteti kosovar, domethënë ndonjëherë, por edhe tek mekanizma ndërkombëtar, si janë EULEX, ICU, edhe mekanizma tjetër të bashkimit Europian, prandaj edhe ekziston ajo që ka është më e keqja, ekziston kërcënimi, shantazhi dhe sulmet brutale ndaj gazetarëve hulumtues.
Ndërkaq Arsim Ljani, antari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, thotë se gazetaria hulumtuese në Kosovë për fat të keq nuk është në nivelin që do tuaj të ishte.
Gazetaria hulumtuese nuk ka në Kosovë. Në Kosovë ka çka hulumtohet të mirë, por janë disa faktorë të cilën ndikojnë pse nuk ka gazetari hulumtuese në Kosovë, dhe këta janë faktorët politik, domethënë ndikimi politik mbi mediat, mbi gazetarët, dhe faktori tjetër është ekonomik, të cilët gazetarët nuk kanë një motiv shtesë për ta bërë punën e hulumtuesit apo për ta bërë gazetarin hulumtues.
Ndërkaq Avni Zogjani nga organizata QOU pohon se mediumet në Kosovë jo vetëm që nuk i japin hapësirë gazetarisë hulumtuese, por shumë mediume e ngulfasin atë.
Në Kosovë është bërë praktikë që në media të mbizotroj verzioni zyrtar i gjërave, i ngjarjeve, edhe mendoj që kjo është brengose edhe me zvoglon hapsiren për gazetari hulumtuese.
Por krahasuar me vendet e rajonit sa i përket gazetaris hulumtuese, si pas zotit Matoshi, raportimi i gazetaris hulumtuese mbetet sfit edhe në malin e zi, Macedoni, Serbi e Magjer.
Ne jemi dikun njejt, do të që do mos ka probleme të noja si pas buimeve që unë i kam, ka probleme të noja në Serbi, ku disa gazetarë mbruhen do të 24 uën nga policia, po ashtu edhe në Kroaci ka pas edhe rasje sulmeve do të me bomba, rasje gazetarëve. Ne si rajon kemi probleme konceptuale me lirinë e shtypit për shkak të trashëgimisë së luftave të fundit, për shkak të ardhjes në pushtet të një klase politike të re, përdorin meritokracinë e tyre për ta dominuar tonë shoqëri.
Por edhe vet gazetarët mendojnë se gazetaria hulumtuese është një sfidë, pasi që siç thon ata, vet gazetarët janë ata që përballen me presion, kërcënime, shantazhe të grupeve të interesit. Serbeze Haxhia, i gazetare, jep më shumë mollësi.
Fatkesisht në Kosovë niveli i gazetarisë hulumtuese është në rënje për faktin se Kosovë ka media të lira por jo të pavarura, pastaj ka shumë specifika që bëjnë që ky zhanër të mbytet në farë mënyrë. Gazetaria hulumtuese në Kosovë është një atë të pashvillohen atë dopë.
Si do qovë si pas përfaqësuesve të medjave, një problem tjetër me të cilin balafaqohen gazetarët janë presionet e brendshme nga redaksit ku ata punojnë, si dhe vërshmëria financiare disa medjave nga partitë të caktuara politike që kanë bërë që të censurohen shkrimet dhe temat hulumtuese të gazetarve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Liderët e Libisë dhe ata perëndimore kanë mirëpritur vrasjen e ish liderit të përmbysur të Libisë Muammar Gaddafi në qytetin e tij të lindjes Sirte. Vrasja e tij ishte kulmi i revolucionit të përgjakshëm 8 muajsh të i libianëve për përmbysjen e Muammar Gaddafit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Liderët e Libisë po e përshëndesin kapitinën e re për këtë vend pas vrasjes së kolonel Muammar Gaddafit, i cili e kishte sunduar Libinë me grusht të hekurt për 42 vjet. Ai praktikisht ishte përmbysur në muajin gusht. Kryeministri i qeverisë së përkohshme të Libisë Mahmud Jibril e konfirmoi se Gaddafi, 69 vjeçar, ishte vrarë në bazën e tij të fundit në qytetin Sirte, pas betejës për këtë qytet, e cila zgjati më tepër se një muaj. Zëdhënës i Këshillit Kombëtar Transicional Abdel Goga në një konferencë për shtyp e shpalli vrasjen e Gaddafit në qytetin lindor të Bengazit. Ne e shpallim për botën se Muammar Gaddafi është vrarë në duart e revolucionarëve dhe tirania dhe diktatura e Gaddafit përfundimisht është mbyllur dhe kaptina e tij ka përfunduar për Libinë dhe për gjithë botën, tha Zëdhënës i Goga. Pamjet e televizive i kanë treguar banorët e qytetit Sirte duke festuar në rrugë pas raporteve për vrasjen e Gaddafit dhe rënjën e qytetit të forcat lojale ndaj liderëve të rinj të këtij vendi. Banorët e Hareshëm po ashtu kanë dalur në rrugët e Bengazit dhe të Tripolit duke ngritur flamuj dhe duke brohoritur. Ka pasur raporte kundërthënëse lidhur me momentet që kanë çuar në vrasjen e ish liderit Gaddafi, por shumica pajtohen se ai ishte zënë i gjallë nga luftëtarët kryengretës. Kanalet e televizive arabe kanë transmetuar pamjet të një individi të plagosur dhe të përgjakur për të cilin besoi se ishte Gaddafi, i rrethuar nga njerëz me armë. Më vonë, pamjet e tregonin luftëtarët duke tërhequr trupin e pajete në për trotuar, i zhveshur deri në bel dhe një rëke gjaku nën kokën e ti. Televizioni Al Arabia ka transmetuar video ku shihej trupi Gaddafit në një makinë në rrugët e Misratës, i rrethuar nga turma e madhe e cila brohoriste, gjaku i martirve nuk ka shkuar hoq. Një luftetar kryengritës që i dha deklarata agjencisë Reuters, tha se ish lideri ishte gjetur duke u fshehur në një vrim në tokë. Këshilli Transicional Kombëtar thotë se trupi ishte transferuar në një xhami në qytetin Misrata, ndërmjet të Tripolit dhe Sirtes. Raportet po ashtu theksojnë se lojalistët e Gaddafit, si dhe municioni dhe armatimit të ngarkuar në kamiona, ishin zënë gjatë sulmit të kryengritësve. Një numër i madh i bashkëpunëtorëve të Gaddafit, përfshirë djalin e tij Mutasim, ishte këshilltar për siguri kombëtare, po ashtu ishin vrarë. Ministri i Informatave Mahmud Shaman i tha agjencisë Associated Press se Mutasim Gaddafi po ashtu ishte vrarë në Sirte. Abdelaziz, mjeku që e ka shoqëruar trupin në ambulancë, tha se Mutasimi ishte qelluar në qafë. Në muajin shkurt në fillim të revolucionit në Libi, Gaddafi thoshte se kryengritësit që synonin përmbysjen e regjimit të tij ishin terroristë ndërkombëtar dhe kishte parashikuar se libianët do ta mbështesin atë. Ata më duan mua, i gjithë populli im është me mua. Ata të gjithë më duan. Ata të dëvdesin për të më mbrojtur populli im, pa të thënë Gaddafi. Liderët botërore kanë mirëpritur vrasjen e Gaddafit si fund të despotizmit, të diktaturës dhe përfundimisht të luftës në këtë vend në Afrikën Veriore. Presidenti Amerikan Barack Obama, që udhëhoqi shtyrjen për intervenim të NATO-s në muajin mars të këtij viti, tha se ky ishte fundi i një kaptine të dhëmshme. Sot qeveria Libisë ka shpallur vrasjen e Muammar Gaddafit. Kjo shënon fundin e një kaptine të gjatë dhe të dhëmshme për popullin e Libisë, që tash ka mundësi për ta përcaktuar fatin e vet në Libinë e re dhe demokratike, tha Barack Obama. Më tutje Obama tha se kjo ishte ditë historike për Libinë.
So this is a momentous day in the history of Libya.
Pra kjo është ditë e rëndësishme historike për Libinë. Hija zeze e tiranisë është larguar. Tash populli i Libisë ka përgjegjësi të madhe për ndërtimin e Libisë demokratike, gjithë përfshirëse dhe tolerante, tha Barack Obama. Ai më tutje theksoi se fati Gaddafit duhet të shërbej si mesazh për sunduesit e tjerë në botën arabe, pasi sundimit me grosht të hekurt pashmangshëm i ka ardhur fundi. Kryetari Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se vrasja e Muammar Gaddafit shënon fundin e despotizmit.
This marks an era, the end of an era of despotism.
Kjo shënon fundin e një epoke të despotizmit dhe besoj se ishte koha që kjo periudhë të përfundoj, sepse populli i Libisë ka pësuar për një kohë të gjatë, tha Barroso dhe ka shtuar se shpreson se tash populli i Libisë do ta përqafojë lirinë duke ndërtuar një të ardhmë të re demokratike. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka vlerësuar se vrasja e Muammar Gaddafit paraqet tranzicion historik në Libi. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komandanti i Kforit Erhard Drevs tha se nuk konsideron se bllokimi rrugëve është mjet legal për protest. Kryeministri Hashim Thaçi tha se aksioni i Kforit dhe Uleksit në veri ishte bërë në koordinim të plot me institucionet e Kosovës. Opozita në Kosovë ka mbështetur aksionin e Kforit, por e ka kritikuar qeverinë për pasivitet dhe pafuqi të veprimit në veri. Gazetaria hulumtuese në Kosovë pothuajse nuk ekziston fare, than disa gazetarë në një debat të sotëm në Prishtinë. Liderët e Libisë dhe ata perëndimore kanë mirëpritur vrasjen e ish liderit të përmbysur të Libisë Muammar Gaddafi në qytetin e tij të lindjes. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.